Kauņā ir nedaudz dzestrs pēc saulainas svētdienas rīts 10. Un pāvests Francisks ir ieradies pilsētā, lai Santakas parkā pie Nemunas un Neres upas satekas celebrētu svēto misi. Ielūgumus internetā izņēmuši aptuveni 90 tūkstoši cilvēku. Viņš 25 gadiem šeit šajā pašā vietā Santakas parkā svēto misi vadīja arī pāvests Jānis Pāvils II. Pēcāk organizātori pavēstīja, ka uz pāvesta Franciska vadīto divkalpojumu sapulcējās vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku.
Tā ir ļoti reta iespēja viņu redzēt. Kad Lietuvā bija Jānis Pāvils II, man bija tikai 7-8 gadi, un man nebija iespēja atbraukt, bet tagad ir atbraucām visa ģimene. Mēs viņu tuvumā redzējām, sajutām, ka viņš ir ļoti silts cilvēks. Kad viņš kļuva pāvests, viņam ir citāda pieeja. Šis ir jauns gadsimts, un tā tam ir jābūt.
Biju Romā, taču neredzēju pāvestu, bet šeit viņš pats atbrauca. Ļoti gaidījām. Man patīk, ka viņš saka, ka nevajag iztaisīties, un ka viņš pats ir vienkāršs.
Tūkstošu gadu laikā pāvests tikai otro reizi atbraucis uz Lietuvu. Tas ir svarīgs notikums visām Baltijas valstīm, visiem Baltijas katoļiem. Pāvests Francisks parāda tuvumu pašiem mazākajiem un nabadzīgākajiem. Tas ļoti piesaista.
Uzrunājot ticīgos, pāvests Francisks aicināja kristiešus būt nelokāmiem, centienos cienīt citus, dziedēt brūces un būvēt tiltus. Viņš aicināja rūpēties par sociāli neaizsargātajiem un minoritātēm. Pāvests arī pieminēja gan padomju, gan nacistu noziegumus. Svētdien, 23. Septembrī, Lietuvā ir ebreju tautas genocīda piemiņas diena, uz ko atsaucās arī pāvests brīdinot neatkārtot vēstures kļūdas.
75 anni fa.
Pirms 75 gadiem šī nācija palīdzēja likvidēt Viļņas geto. Ar to noslēdzās tūkstošiem ebreju nogalināšana, kas bija sākusies 2 gadus iepriekš. Gudrības grāmatā varam lasīt, ka ebreju tauta ir cietusi no apvainojumiem un mocībām. Pieminēsim šos laikus un lūksim kungam mums dot sapratni, lai laikus atklātu jebkādus jaunus šādas skaitīgas attieksmes iedīgļus un vēsmas. Tās var piesārņot to paaudžu sirdis, kas nepiedzīvoja tos laikus, un var iespaidoties šādām sirēnu dziesmām.
Vēlāk svētdien pēcpusdienā pāvests Francisks, atgriežoties Viļņā, apmeklēja pieminekli ebreju geto upuriem, kā arī okupāciju un brīvības cīņu muzeju. Pēc nedēļas nogales Lietuvā jau rīt pirmdien pāvests Francisks ieradīsies Latvijā, kur apmeklēs Rīgu un Aglonu. Gins Amoliņš, Latvijas Radio Lietuvā.